Bruselak metaren aurkako neurri prebentiboak iragarri ditu. Jokin Sagarzazu. Atzera egiten ez badu zigorra jarriko diote. Bruselak ohar argi hori bidali dio metari. Ikerketa abiatu eta bi hilabete eskasera Europako batzordeak behin-behinean ondorioztatu du litekeena dela AEB-etako konpainia teknologiko hori merkatuan duen nagusitasunaz abusatzen ari dela. WhatsApp mezularitza aplikazioan berea ez den adimen artifizialeko A, beste tresna batzuk erabiltzea eragotzi duelako. Hala, Mark Zuckerbergen taldeari ohartarazi dio neurri preventiboak ezartzeko asmoa duela merkatuan kalte larriak eta atzera ezinak eragin ez ditzan. Ezoikoa da batzordeak hain denbora gutxian halako ikerketa bat amaitu aurretik halako abisu bat ematea. Merkatu digitalen araudi berria MDA baliatu du horretarako. Horrek aukera ematen dio Europako batzordeari behin-behineko neurriak aplikatzeko ikerketa amaitu aurretik, baldin eta arau hauste baten lehen zantzuak antzematen baditu. Iragan hurbilean leiaren aurkako araudiak ez zuen horretarako aukerarik ematen, espedienteak urte luzez luzatzen ziren eta zigorrak iristen zirenerako askotan merkatuaren egitura bera aldatua zegoen. Baina zer da zehazki batzordeak zigortzeko asmoa duena? 2025-eko urriaren 15-ean Meta taldeak WhatsApp Business Solution zerbitzuaren erabilera baldintzak eguneratu zituen. Praktikan, horren bitartez galarazi egin zuen mezu aplikazio horretan beste enpresa batzuen adimen artifizialeko laguntzaileak erabiltzea. Alegia, WhatsAppen erabil daitekeen laguntzaile bakarra Metaren tresna propioa da, Meta AI eta gainerako konpainiak berriz ezin dira aplikazioan sartu. Batzordeko teknikarien arabera, WhatsApp sarbide garrantzitsu bat da erabilera orokorrekoa laguntzaileak kontsumitzaileengana iristeko. Horrenbestez, betoak sarrera oztopo nabarmen bat sortzen duela uste dute, eta lehiakideak adimen artifizialeko laguntzaileen merkatuan hedatzea eragozten duela. Egoera horrek, batzordearen esanetan, kalte larriak eta konponezinak eragin ditzake lehiarentzat eta horrek justifikatzen du neurriak berehala hartzeko premia. Trumpen mehatxuei erantzuna. Bruselak AEB-etako erraldoi teknologikoari ohartarazi dio neurri preventiboak ezartzea aztertzen ari dela ez du zehaztu zein ikerketa amaitu bitartean. Tarte horretan, Facebook, Instagram eta WhatsAppen jabe den konpainiak aukera izango du alegazioak aurkezteko. Azkenean, batzordeak Metaren aurkako neurri preventiboak ezarriko balitu, horiek eragina izango lukete Europako Batasuneko herrialde guztietan eta ez da Europako Merkataritza Librerako Elkarteko iruretan Norvegia, Islandia eta Liechtenstein. Joan den urtearen amaieran Italiak aurrea hartu zion Bruselari eta WhatsAppekoa zerbitzuan lehiakideak sartzera behartu zuen Meta. Europako batzordeak testu inguru jakin batean bidali du bere oharra. AEB-ek mehatxu egin dute beri muga zergak igotzeko baldin eta enpresa teknologikoen jarduna arautzen jarraitzen badu. Etxe Zuriak behin baino gehiagotan kritikatu ditu neurri horiek AEB-etako konpainiei berariaz ezarritako zerga ezkutu bat direlakoan eta adierazpen askatasunaren aurkakoak direlakoan. Meta eta Silicon Valleyko beste enpresa teknologikoak daude Bruselaren presio horren atzean eta hain justu talde horiek dirutza jarri dute Donald Trumpen hainbat proiektutan. Teresa Rivera Leia komisarioak, ordea, ukatu egin du Metari buruz abian duen ikerketak motivazio politikorik duela eta azpimarratu du merkatuek egoki funtzionatzea eta kontsumitzaileak babestea dela helburua. Metak, bestalde, defendatu du ez dagoela arrazoirik EBEK WhatsApp Businessen apian esku hartzeko. Enpresaren bozeramaile batek adierazi du adimen artifizialeko aplikazioetara sarbidea izateko eta horiek erabiltzeko beste kanal asko daudela. Eta batzordea oker dagoela pentsatuta WhatsApp funtsezko banaketa bidea dela halako tresnentzat. Urtarrilaren 26-an Bruselak mezularitza zerbitzu hori lineako plataforma oso handien zerrendan sartu zuen merkatu digitalen araudi berrian oinarrituta. Europan 45 milioi erabiltzaile baino gehiago dituzten zerbitzuak sartzen dira hor, eta plataforma horiek kontrol eta betebehar zorrotzagoak behar dituzte, bereziki edukiaren kudeaketan eta gardentasunean.